Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek, tečajnikom Foro Interno, spovednik naj bo brat, oče, tolažnik, drugi del. 8 let pontifikata papeža Frančiška, 13. marca 2014, Jorge Mario Bergoglio, izvoljen za papeža. Prisluhnili bomo nadaljevanju novinarske konference med letom iz Bagdada v Rim. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za četrto postno nedeljo.
Sveti oče se je v petek 12. marca v dvorani Pavla VI. Srečal z udeleženci tečaja o Foro Interno, ki ga apostolska penitenciarija vsako leto organizira za duhovnike in za bogoslovce, ki so tik pred posvečenjem. Letos je zaradi pandemije tečaj potekal preko interneta, na njem pa je sodelovalo 870 udeležencev z vsega sveta.
Cari fratelli, ricordiamo sempre che ciascuno di noi è un peccatore perdonato.
Dragi bratje, vedno se spominjajmo, da je vsakdo izmed nas grešnik, ki mu je bilo odpuščeno. Če se kdo ne čuti tako, bolje, da ne spoveduje. Grešnik, ki mu je bilo odpuščeno in ki je postavljen v služenje drugim, da bi mogli tudi oni preko zakramentalnega srečanja srečati tisto ljubezen, ki je prevzela in spremenila naše življenje. S to zavestjo vas spodbujam, da bi zvesto ustrajali pri dragocenem poslanstvu, ki ga opravljate ali ki vam bo kmalu zaupano. Gre za služenje, ki je pomembno za posvečevanje svetega Božjega ljudstva. Izročite svoje poslanstvo sprave mogočnemu varstvu svetega Jožefa, pravičnega in zvestega moža. In tukaj bi se rad zaustavil in poudaril versko držo, ki izhaja iz zavedanja, ki ga mora imeti spovednik, da sem grešnik, ki mu je bilo odpuščeno, sprejeti mirno, sprejeti očetovsko, vsakdo ve, kateri so izrazi očetovstva, nasmeh, miren pogled, sprejemati tako, da se ponudi mir in potem pustiti govoriti. Včasih se spovednik zaveda, kdo težko pove določen greh, vendar pa če razume, zakaj gre, naj ne postavlja indiskretnih vprašanj, ne povzročati še večje bolečine. In prosim, ne postavljati preveč vprašanj. Biti usmiljeni ne pomeni biti preveč popustljivi. Ne, pomeni biti brat, oče, tolažnik. Če kdo reče, oče, ne bom zmogel, ne vem, kako bo, mu odgovori, ti moli in se vrni vsakič, ko potrebuješ, saj boš tukaj našel očeta, brata. To je prava drža. Prosim, ne izvajajte sojenja kot na akademskem izpitu. Kako, kdaj? Ne vtikajte se v dušo drugih. Bodite očetje, usmiljeni bratje. Medtem, ko vam izročam ta izhodišča za razmišljanje, vam in vašim spovedancem želim rodoviten postni čas preobrnjenja. Iz srca vas blagoslavljam in vas prosim, molite zame. Hvala.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
13. marca praznujemo obletnico izvolitve kardinala Jorgeja Maria Bergoglia na sedež apostola Petra kot 266. papeža katoliške cerkve, ki si je izbral ime Frančišek. Kmalo po izvolitvi je papež Frančišek napovedal reformo rimske kurije, imenoval zbor svetovalcev kardinalu, ki mu pri tem opravilo pomagajo, ter z dvema dokumentoma moto proprio omogočil poenostavljen postopek za ugotavljanje ničnosti zakonske zveze. Papež Frančišek je 8. decembra 2015 z bulo Misericordia Vultus, obličje usmiljenja, razglasil izredno jubilejno leto usmiljenja, ki ga je slovesno sklenil na nedeljo Jezusa Kristusa Kralja Vesoljstva 20. novembra 2016 z zapiranjem svetoletnih vrat Bazilike svetega Petra, ki jih je po obhajanju svete maše na trgu svetega Petra odprl 8. decembra 2015 in s podpisom apostolskega pisma Misericordia et misera, usmiljenje in usmiljenja potrebna. 12. februarja 2016 se je kot prvi rimski škof po razkolu iz leta 1054 srečal s patriarhom Kirilom I. na letališču v Havani na Kubi, kjer sta podpisala skupno izjavo. 17. oktobra 2016 je papež Frančišek sprejel zasebno audienco predsednika Republike Slovenije gospoda Boruta Pahorja. 31. oktobra in 1. novembra istega leta je sveti oče Frančišek opravil apostolsko potovanje na Švedsko. Povod obiska je bila skupno luteransko-katoliška spominska slovesnost ob 500-letnici obletnice reformacije. V Lundu je papež Frančišek ob priložnosti komemoracije 500-letnice reforme podpisal skupno katoliško-luteransko izjavo z Munibom Junanom, predsednikom Svetovne luteranske zveze. V soboto 13. maja 2017 o praznovanju stoletnice Marijinih prikazan v Fatimi je papež Frančišek na trgu pred Fatimsko baziliko daroval slovesno svetomašo, med katero je za svetnika razglasil Frančiška in Jacinto Marto, preprosta otroka, ki se jima je 13. maja 1917 prikazala Božja mati. 28. oktobra 2017 je sveti oče v Rimu nagovoril več kot 350 udeležencev srečanja Komisije škofovskih konferenc Evropske unije pod geslom Rethinking Europe – Premisliti Evropo. 1. marca 2018 se je papež Frančišek v okviru obiska Ad limina apostolorum srečal s slovenskimi škofi. Škofje so se pridružili papežu Frančišku pri jutranji svete maše v kapeli doma svete Marte, nato pa jih je sprejel zasebno audienco. Od 21. do 26. augusta 2018 je v Dublinu na Irskem potekalo 9. svetovno srečanje družin pod geslom Evangelij družine – Veselje za svet. Slovesno sklepno sveto mašo je 26. augusta v parku Phoenix v Dublinu daroval papež Frančišek med svojim 24. apostolskim potovanjem na Irsko, 25. in 26. augusta. Od 3. do 28. oktobra 2018 je v Vatikanu potekalo 15. redno generalno zasedanje škofovske sinode na temo Mladi, vera in razločevanje poklicanosti. Izbrana tema je izraz pastoralne skrbi cerkve do mladih in nadaljuje smernice zadnjega predsinodalnega zasedanja in posinodalne apostolske spodbude Amoris Laetitia. Papež Frančišek je od 23. do 28. januarja 2019 obiskal Panamo, kjer se je udeležil 34. svetovnega dneva mladih. Od 6. do 27. oktobra 2019 je sveti oče vodil posebno zasedanje škofovske sinode o Panamazoniji na temo Amazonija, nove poti za cerkev in za celostno ekologijo. 27. marca 2020 je papež Frančišek zaradi izrednih razmer, ki jih je povzročila pandemija COVID-19, povabil katoličane po celem svetu, da se mu pridružijo ob adoraciji pred najsvetejšim zakramentom. Papež je vodil bogoslužje o poslušanju Božje besede in adoracije Najsvetejšega, ter na to podelil blagoslov Urbi et Orbi, mestu in svetu, z možnostjo prejema popolnega odpustka. V solidarnosti z vsemi, ki se zaradi pandemije niso mogli udeleževati svete maše, je papež Frančišek od ponedeljka 9. marca pa do nedelje 17. maja redno vsak dan daroval sveto mašo, ki jo je po vsem svetu prenašal Vatikan Media. V Sloveniji smo lahko papeževe maše spremljali na Nova 24 TV o prevajanju frančiškana brata Mirana Špeliča. Papež Frančišek je 3. oktobra v Asizijo podpisal okrožnico Fratelli Tutti o bratstvu in družbenem prijateljstvu, ki sta poti za graditev boljšega sveta, bolj pravičnega in mirnega, s prizadevanjem vseh ljudi in institucij. Odločno je ponovno poudarjen ne vojni in globalizaciji brezbrižnosti. Z apostolskim pismom Patris Corde, ki je šlo 8. decembra 2020 na praznik Brezmadežne, se sveti oče Frančišek spominja 150. letnice razglasitve svetega Jožefa za zavetnika Vesolne cerkve. Zato bo do 8. decembra letos potekalo posebno leto svetega Jožefa. Papež Frančišek je od izvolitve opravil 38 apostolskih potovanj, 19 po Italiji in 20 v druge države, napisal 3 okrožnice, Lumen Fidei 2013, Laudato Si 2015 ter Fratelli Tutti 2020. Izdal 5 apostolskih spodbud, Evangelii Gaudium 2013, Amoris Laetitia 2016, Gaudete et Exultate 2018, Christus Vivit 2019 ter Querida Amazonia 2020 in 38 dokumentov motu proprio. Sklical je izredno leta 2014 in redno 2015 zasedanje škofovske sinode o posredovanju vere v družini. V oktobru leta 2018 sinodo o poklicanosti mladih pod geslom Mladi, vera in razločevanje poklicanosti ter leta 2018 sinodo o Amazoniji, ki je potekala leta 2019.
Predstavljamo tretji del pogovora papeža Frančiška z novinarji med letom iz Bagdada v Rim ob sklepu 33. apostolskega potovanja v Irak.
Un prete si fa prete per servire.
Duhovnik postane duhovnik zato, da bi služil, v službi Božjemu ljudstvu. ne zaradi kariere, ne zaradi denarja. Pri današnji maši smo brali o Naamanovem ozdravljenju. Ta sirec je želel potem, ko je bil ozdravljen, dati darove, vendar pa jih je prerok Elizej zavrnil. Svetopismo nadaljuje. Elizejev služabnik je stekel za Naamanom in ga prosil za darove. In Bog je rekel, gobavost, ki jo je imel Naaman, boš zdaj imel ti. Bojim se, da mi, ki smo v cerkvi, posebej duhovniki, nimamo te zastonske bližine Božjemu ljudstvu, kajti to nas rešuje in delamo tako kot Naamanov služabnik. Da, pomagati, vendar pa potem iti nazaj. Te gobavosti se bojim. Edino, ki nas rešuje gobavosti pohlepa in ošabnosti, je sveto Božje ljudstvo. Tisto, o katerem je Bog rekel Davidu, jaz sem te vzel iz črede, ne pozabi na čredo. To, kar je Pavel rekel Timoteju, spominjaj se svoje mame in babice, ki sta te dojili z vero. To pomeni ne izgubiti pripadnosti Božjemu ljudstvu in postati privilegirana kasta posvečenih, klerikov, česarkoli. Zato nas stik z ljudstvom rešuje, nam pomaga.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za četrto postno nedeljo. Prvo berilo je iz druge kroniške knjige, 36. poglavje, od 14. do 17. vrstice in od 19. do 23. vrstice. Tudi vsi vodilni duhovniki in ljudstvo so kopičili nezvestobo, posnemali vse gnusobe narodov in oskrunili Gospodovo hišo, ki si jo je dal posvetiti v Jeruzalemu. Gospod Bog njihovih očetov jim je po svojih poslancih spet in spet pošiljal opomine, ker se mu je smililo njegovo ljudstvo in njegovo prebivališče. Toda zasmehovali so Božje poslance, zaničevali njegove opomine in zasramovali njegove preroke, dokler ni Gospodov srd na ta narod tako vzkipel, da ni bilo več ozdravljenja. Tedaj je pripeljal nadnje kralja Kaldejcev in ta je v hiši njegovega svetišča z mečem pobil njegove mladeniče. Prizanesel ni ne mladeniču, ne mladenki, ne staremu, ne sivolasemu. Vse mu je dal v roke. Zažgali so Božjo hišo, podrli jeruzalemsko obzidje in požgali z ognjem vse palače v njem, da so pokončali vso dragoceno opremo v njih. Kar jih je preostalo meču, je odpeljal ujetništvo v Babilon. Bili so sužni njemu in njegovim sinovom do začetka Perzijskega kraljestva, da se je izpolnila Gospodova beseda v Jeremijevih ustih. Dokler dežela ni zadostila za svoje sobote, je morala vse dni, ko je bila opustošena, počivati, dokler se ni dopolnilo 70 let. V prvem letu Perzijskega kralja Kira je Gospod, da se je izpolnila Gospodova beseda v Jeremijevih ustih, obudil duha perzijskega kralja Kira, da je razglasil po vsem svojem kraljestvu in tudi pisno naznanil. Tako govori perzijski kralj Kir. Vsa kraljestva na zemlji mi je dal Gospod Bog nebes in mi naročil, naj mu sezidam hišo v Jeruzalemu, ki je v Judeji. Kdor med vami je iz vsega njegovega ljudstva, naj bo z njim Gospod njegov Bog in naj gre. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Efežanom, drugo poglavje od 4. do 10. vrstice. Toda Bog, ki je bogat v usmiljenju, nas je zaradi velike ljubezni, s katero nas je ljubil, čeprav smo bili zaradi prestopkov mrtvi, skupaj s Kristosom oživil. Po milosti ste bili namreč rešeni in z njim nas je obudil in nas posadil v nebesa v Kristusu Jezusu. V prihajajočih vekih je hotel pokazati čezmerno bogatstvo svoje milosti, v svoji dobrosrčnosti do nas v Kristusu Jezusu. Z milostjo ste namreč odrešeni po veri, vendar to ni iz vas, ampak je Božji dar. Niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil. Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela. Zanje nas je Bog vnaprej pripravil, da bi v njih živeli. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 3. poglavje, od 14. do 21. vrstice. In kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen sin človekov, da bi vsak, ki veruje vanj, imel večno življenje. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Dor van viruje, se mu ne sodi. Dor pa ne viruje, je že obsojen, ker ne viruje v ime edino rojenega Božjega sina. Sodba pa je v tem, da je prišla luč na svet in so ljudje bolj ljubili temo kakor luč, kajti njihova dela so bila hudobna. Dor namreč dela hudo, sovraži luč in ne pride k luči, da se ne bi pokazala njegova dela. Dor pa se ravna po resnici, pride k luči, da se razkrije, da so njegova dela narejena v Bogu. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Avguštin razlaga takole. Zdravnik, kolikor je to od njega odvisno, pride, da ozdravi bolnika. Če kdo ne upošteva zdravnikovih navodil, si sam škodi. Zveličar je prišel na svet. Če ne želiš, da te reši, boš sodil samega sebe. Sveti Andrej Krecki pravi, kako čudovito je imeti križ. Dor ga ima, ima zaklad. K temu sveti Avguštin dodaja, da bomo ozdravljeni od greha, glejmo na križanega Kristusa. Sveti Maksim Torinski to podrobneje razloži. Vedno glejmo na Jezusa Kristusa in z njegovega križa upajmo na zdravilo naših ran. Če se v nas širi strup lakomnosti, če po nas udarja škorpion pohotnosti, če nas grizejo skrbi tega sveta, molimo vedno k njemu, da ostanemo pri življenju. Da bi tem duhovnim kačem naše duše strl glavo, je bil Gospod križan. O tem je rekel, glejte, dal sem vam oblast stopati na kače in škorpione, ter na vsakršno sovražnikovo moč, in nič vam ne bo škodovalo. Spet piše sveti Avguštin. Bog obsoja tvoje grehe in če jih obsodiš tudi ti, se pridružiš Bogu. Ko ti postane žal za to, kar si storil, tedaj se začenjajo tvoja dobra dela, saj si obsodil tvoja slaba dejanja. Dobra dela se začenjajo s priznanjem slabih dejanj. Misli Benedikta 16. Na naši poti proti Veliki noči smo prišli do četrte postne nedelje. Ta pot z Jezusom vodi skozi puščavo, torej skozi čas, v katerem bolj prisluhnemo Božjemu glasu in razkrinkamo skušnjave, ki nas v nas nagovarjajo. Na obzorju te puščave se izrisuje križ. Jezus ve, da je to višek njegovega poslanstva. Dejansko je Kristusov križ višek ljubezni, ki nam podarja zveličanje. To pravi on sam v današnjem evangeliju. In kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignen sin človekov, da bi vsak, ki veruje vanj, imel večno življenje. Navezuje se na dogodek med izhodom iz Egipta, ko so Hebrejce napadle stropene kače in so številni umrli. Teda je Bog zapovedal Mojzesu, naj napravi bronasto kačo in jo posadi na drog. Kogar je kača pičila in se je ozrl na bronasto kačo, je bil ozdravljen. Tudi Jezus bo povzdignen na križ, da bo vsak, ki bo v smrtni nevarnosti zaradi greha in se bo z vero obrnil nanj, ki je umrl za nas, rešen. Sveti Janez piše, Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Misli papeža Frančiška. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edino rojenega sina. Prisluhnimo tej besedi. Obrnimo pogled svojega srca k Jezusu križanemu in v sebi začutimo, da nas Bog zares ljubi in ljubi nas tako močno. To je najpreprostejši izraz, ki povzema ves evangelij, vso vero, vso teologijo. Bog nas ljubi zastonsko in brezmejno ljubeznijo. To ljubezen Bog kaže predvsem v stvarstvu, kot razglaša bogoslužje v četrti evharistični molitvi. Ustvaril si vesolje, da bi razlil svojo ljubezen na vsa ustvarjena bitja, in jih razveseljeval sijajem svoje svetlobe. V začetku sveta je samo svobodna in zastonska ljubezen očeta. Sveti Irenej, svetnik iz prvih stoletij piše, Bog ni ustvaril Adama, ker je potreboval človeka, ampak da bi imel nekoga, ki bi mu lahko podaril svoje dobrote.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.